Първо се извинявам, че така сме набутали нашите официални гости в един екран и заедно. Защо? Но ако се чувстват прекалено близко, можем да дадем малко въздух в хода на нашата конференция. Удоволствие за мен е да представя, не видях и не чух дали го представихте, господин Цветан Симеонов, който е председател на Българската търговско-промишлена палата и в момента, колкото знам, председател на Асоциацията на работодателите в България, заедно с наши колеги, естествено в отделните организации. Ние работим по тази тема и с тях заедно в последните, може би, повече от 15 години. В началото, преди да влезем в отчетния така режим на нашия проект и на това, какво сме свършили за тия 12 месеца, поредния ни проект, всъщност, който се занимава с ограничаване на недекорирания труд и сивата икономика, сивата заетост като цяло, ми се иска да кажа няколко думи така на по-едър формат, може би. Ясно е, че за да има сиви плащания към работниците, недекорирани и неустановени отношения, трябва да има първо сиви обороти, т.е. трябва да бъдат генерирани недекорирани пари, така да го кажем. И затова най-важният показател, всъщност, най-важният индикатор за това как се справяме с общата борба с сивата икономика. Тук не говорим черната, нали? Не говорим за контрабанда, не говорим за пране на пари, не говорим за трафик на хора, на наркотици, на оръжие и всички тези дейности, които са далеко от нашия поглед в момента, макар да имат своето място в общата борба и тук държавата има своята функция с всичките си контролни и репресивни органи. И смятам, че тук финансовият министър може би има какво да каже, тъй като виждаме и в бюджета съответните резултати от това, което се случва през последните години. Но, говорейки за икономиката, говорейки за реалния сектор, говорейки за всичко това, което там се генерира като добавена стойност и като брутен продукт, оценките, които се правят и може би най-устойчивата оценка, която през годините така се утвърди и доби наистина така, автентичност, индекса икономика на светло на Асоциацията на индустриална капитал и последното му издание показва, че наистина с последните 10 години той се увеличава, т.е. икономиката на сиво намалява за разлика от изсветляващата и час, но все още е над 20%, 21%, ако не се лъжа по последни данни, което значи с край краища, че на сиво, без яснота откъде и как идват и къде отиват, се въртят повече от 23-25 милиарда лева всяка година. Тоест едни обороти, които сами разбираме, че са доста сериозно число сами по себе си и от тях са възможни редица изкривявания, както в икономическия, така и в социалния, така и в обществено-политическия живот. Не случайно давам винаги за пример, че ако някой се опитва да купува гласове на изборите, той не го прави с партийната субсидия. Най-вероятно от тези сиви и недекорирани средства една част всъщност може би отива и в тази посока. Затова наистина борбата за изсветляване на икономиката, за ограничаването на тези огромни потоци, декорирана от всички институции, всички обществени и политически фактори, това шло и ние с работодателите, няма алтернатива и според мен тя води след себе си много ефекти. Нашата кампания и нашия проект се казва, че сивото убива. Сивото убива конкуренцията на първо място. Голямата конкуренция и това беше нашия основен мотив да продължаваме и е да продължаваме тази битка за недопускане на изкривяването на пазара, който води със себе си, както казах, едни нелоялни предимства за тези, които не плащат. Или пък укриват плащания както към работниците си, така и към институциите. Говоря за фиска и за НОИ, които всъщност пък ограничават правата на хората. И това е втората линия, по която силата убива. Силата убива правата на хората. Тяхните социални права, осигурителни права и всичко, което е свързано с тяхните трудови права в ежедневието, тъй като когато си на сиво, очевидно нямаш никаква защита. И контролните органи, и това е ние, като синдикати много мъчително стигаме до подобни работници, за да защитим тяхните права. Не на последно място, в нашия проект стана ясно, че силата убива в буквален смисъл на думата, тъй като е един от четирите сектора, в които ние концентрирах своето внимание, беше именно търговията и ремонт на автомобили, в това число и резервни части, подготовката на водачи. Там стана ясно, че е една огромна част. Над 80%, и тук са колегите, които може би ще кажат малко повече, от автосервизната дейност са на сиво и води след себе си редица рискове, както за голямата конкуренция, тези, които са на светло, всъщност, но и за всички нас като водачи или като участници в движението, когато не знаем какво караме или какво идва срещу нас на пътя, говоря като автомобил, с какви части, как ремонтиран, от кой майстор и така нататък. Затова виждате в нашия пакет от мерки, който се опитахме да сгубим в 6 страници и малко по-късно ще бъде представен подробно от колегите. Сме искали да хвалим няколко ключови области за предложение за промени. В кодекса на труда, в кодекса за социалното осигуряване, естествено закона за обществените поръчки, тук бяха направени преди за стъпки, но според нас има още какво да се свърши, свързано с нарушителите на трудовото законодателство и тяхното място при участие в обществени поръчки и ползването на обществени пари. Според нас трябва да бъдат силно ограничени. Не на последно място, възможността за по-активно действие, и тук имаме конкретни мерки, по-активно действие и взаимодействие на институциите, това число и нашето място в цялата тая роля. Точно спомена новия Европейски орган по труда, който започва работа буквално през следващата година интензивно и ще интегрира в себе си Европейската платформа за недекларирания труд, работната група за командированите работници и естествено всичко това, което беше правено до момента по мобилността. Така че в него ще имаме възможност, и в това число и лично аз, да търсим допълнителни проекции на европейската подкрепа и съвместните проверки на нашите контролни институции на место, където работят българите зад граница. Така че смятам, че имаме нови възможности и нашето законодателство трябва да отговори в това число и в подзаконовите си документи на тези нови реалности. В четирите сектора, които бяха предмет на нашия проект, всъщност лека промишленост, конкретно строителство, земеделие и, както казах вече, търговия и ремонт с части и автомобили. Имаме наистина, може би, 20 мерки, които колегите ще представят в отделните конкретни секторни закони за промени. Тоест, опитали сме се през цялото време да не преливаме от пусто в празно, тъй като тази тема 20 години и повече, може би, се говори по нея. Много е направено, за да бъдем наистина точни, но и много остават наистина дупки, които смятаме, че трябва да бъдат затегнати от там, където се генерират сивите обороти, както казах, и злоупотребите с ДДС, които са най-големи, най-фрапиращите, невнасянето на вноски, които според нас също би трябвало да бъдат на по-голямо внимание на НАП. Ние продължаваме да мислим, че там има голям резерв и не само това, което чуваме по косвени данни, ние настояваме това да стане една наистина публична и постоянно верифицирана информация с законовия регламент, който в момента, за съжаление, не дава тая прозрачност, но ние ще внесем и подобно предложение в КАСИО, а именно дължимите вноски да са задължения на НАП, да бъдат оповестявани на 3 месечия или на 6 месечия, което в момента не се случва и ние не знаем дали са 800 милиона, както някой твърдеше преди година, дали са повече, а при тези сиви обороти със сигурност аз твърдя, че са дали са декорирани, дали не са декорирани, говоря за 80 милиона декорирани вноски и невнесени, но сигурно са от порядъка на милиард, милиард и половина. Това е нашето убеждение, за тези, които са укрити, заедно с тези, които са декларирани и невнесени. И на финала, може би, едно конкретно предложение, което не знам дали сме го записали. 20-та година, като антикризисна мярка, ние се съгласихме да се промени ОПК. И тогава наистина стана възможно да се декларират вноските без да се внасят. Само че 9 години и повече вече по-късно, ние виждаме, че това отвори една огромна врата в полето. Фирмите декларират и оттам нататък изрядни, кавички, не внасят съответно. Давностния срок 5 години минава, НАП не може да бъде наистина навсякъде и поради тази причина много декларираните вноски, уж изрядно, всъщност потъват, не се плащат и всъщност законовия механизъм го позволява. Тоест, ние смятаме, че тук трябва да се върнем обратно, да ограничим тази възможност, която беше дадена. Беше дадена за моите фирмите наистина при затруднение да са по-гъвкави, но трябва да я ограничим, може би, до текущата година или най-много до следващата година и ако няма съответно плащане, ревизия на НАП и съответно действие към този, който не е издаден, знаем, че вече има редица възможности за това. И съвсем на финала, от 2016 година, след дълги усилия и след дълги така разговори и преговори с работодателите, успяхме да убедим премиера Борисов тогава отново, мисля, че 16-та беше, ако бъркам, ще ме коригирате, да променим наказателния кодекс и да криминализираме укриването на неплащането на осигурителни вноски. Ами 4 години по-късно или 3, нямаме нито един случай, който тази норма да я въведе в живота. Със сигурност знаем, че нарушение колкото искате и при това умишлени много от тях. Така че смятаме, че има наистина резерви в осигуряването редица възможности. Когато говорим за проблемите на изхода, за фалшиви болнични, за други злоупотреби, може би трябва да гледаме малко повече на входа, където наистина има редица недобори, които могат допълнително да финансират системата и да я направят по-устойчива и по-стабилна, говоря за осигурителната така. Благодаря за възможността да кажа някои думи, малко повече станаха май, съжалявам за което, в началото на нашия форум и сега ще взема, може би, от Тошко възможността да дам думата на финансовия министър. Много благодаря, че е с нас и на закриването на този форум, беше и на откриването, а докато вземе думата да представим и нашия колега Румяна Михайлова, изпълнителен директор на ГИД, който винаги е била с нас. Тошко пак е изпуска.
Уважаеми господин президент, господин Димитров, господин Кънев, госпожо министър, колеги и социални партньори, взимам повод от последните думи на Пламен Димитров във връзка с това, че сивата и неформална икономика изисква гориво, за да се стигне до неформалната заетост. И това гориво са именно сивите обороти, които трябва постоянно да бъдат на вниманието на приходните администрации. Не случайно от 2018 година, от лятото, стартирахме един нов проект за пълно обхващане на оборотите в всички сфери на икономиката, по-известен като дебата около прословутата на наредба Н-18. Сама по себе си тя няма да реши всички въпроси, но създава един инструментариум в полза на приходната администрация, който да даде възможност в максимална степен да бъдат обхванати всички бизнес процеси, така че да не се допуска възможността за формиране на сиви обороти. Предприемали сме през различните години много стъпки и действия с постоянна промяна в законодателството, но това е едно неравно състезание между тези, които като бизнес модел и като начин на живот искат да избягнат плащанията като част от обществения договор, т.е. задълженията си към фиска, независимо, че те са доста ограничени. И от друга страна, приходната администрация, която колкото и да е въоръжена с законодателни решения, със сигурност не може да е толкова изобретателна, колкото тези, които се опитват да избягат от облагане. Мога да дам много примери. Пример от вчера, когато запечатахме с органите на НАП няколко заведения от небезизвестната група Spaghetti Kitchen. Давам конкретен пример, не защото искам да увредя една търговска марка, а за да дам пример как законодателството никога не може да бъде съвършено в тази сфера и как ние постоянно трябва да ставаме все по-добри и по-добри, за да сме равнопоставени на тези, които са решили, че могат да устроят своя бизнес за сметка на обществения договор. В момента, в който, тук отново реферирам към казаното от господин Димитров, в момента, в който една фирма, която работи с този бранд, натрупа задължения към фиска, и то в порядъка на стотици хиляди, милиони, натрупа задължения към фиска, в следващия момент, когато се опитаме да направим някакво принудително изпълнение, в това число с присъствие на место и отнемане на наличности от касата, т.е. реализирането на дневните продажби, само и само нещо да погасим от декларираните, от тази фирма задължения, на следващия ден ние отсъмваме в този обект с друга фирма. И с никакво имущество. Тоест, всички тези примери, които са изведени от работилите по проекта, хвърлих един бърз поглед, могат лесно да бъдат адресирани. И тук трябва наистина този проект да не е кампаниен и да е част от общите усилия на социалните партньори. Имахме добри практики в предишните няколко години, когато активно по медиите се лансираше един вид като социална реклама към отговорно поведение в рамките на икономиката и бих приветствал отново подобни действия между работодателите и синдикатите, гледайки в една посока, тъй като на практика всеки един от вас декларира и от работодателите, и от представителите на труда, всеки един от вас декларира нетърпимост към неформалната икономика. И завършвам с заглавието на проекта. Активното гражданско участие. Видях, че сте съставили един хубав софтуер, който може директно да бъде използван като трафичен канал за сигнали за нарушение на законодателството. Това, което обаче на нас ни липсва, за разлика от модерните западни икономики, е гражданското съзнание и нетърпимост към подобно поведение. Ще дам само един пример, с което наистина ще завърша. 2016 година, ако не ме лъжи паметта, участвах в качеството си на министър на финансите на годишните срещи на EBRD в Лондон. И там шофьора от посолството, знаете Лондон колко е сложно движението, за миг и само за 5 метра погрешка навлезе в една затворена улица. Улица с насрещно движение. На втората секунда, откакто автомобилът нахлу, върху предния капак започнаха да чукат лондончани, които се движиха по тротуара и да ни обясняват, че ние сме сбъркали. Бяха готови да ни набият и да ни обърнат с колата наопаки. Е, това е гражданското участие по отношение на спазването на правилата. Иначе 1 милион данъчни или 1 милион служители на госпожа Михайлова няма да стигнат, за да вкараме ред. Така че най-малкото заглавието сте оцелили на проекта и всички мерки, които сте предложили, могат да бъдат много внимателно разгледани с съвместно участие. Пак казвам, това е само един етап, на който да си поговорим пак за тази тема, но този разговор трябва да бъде постоянно нашето внимание. Аз ви уверявам, че поне в средите на финансовото министерство, НАП, митници и експерти в министерството, ние денонощно мислим по тази тема, защото тук има и много колеги от различните направления на синдикална дейност, земеделие, строителство, държавна администрация, те искат да харчат. Значи ние трябва да съберем повече. Успешен ден ви пожелавам.
Благодаря ви, министър Горанов, за конкретните примери в борбата с неформалната икономика на държавата, но най-вече за добрата оценка, която дадохте на свършеното от нас и партньорите по проекта в продължение на една година. Господин Димитров обобщи някои от дейностите и някои от данните по проекта и штрихира всъщност за какво ще говорим през останалото време на днешния ден. Сега удоволствие за мен е да дам думата на госпожа Деница Сачева, министър на труда и социалната политика. Отново поздравявам се, добре дошла при нас.
Благодаря. Уважаеми господин Димитров, уважаеми господин Горанов, господин Кънев, уважаеми социални партньори, госпожи и господа, безспорно недекларираният труд представлява изключително предизвикателство, както за данъчните и осигурителните системи, така и изключително сериозен обществен проблем. Започвам с финала на това, което каза министър Горанов, че всъщност истинската битка с недекларирания труд минава оттам. Минава през момента, в който всеки един български гражданин ще има нетърпимост тогава, когато някой не спазва закона. Така че със сигурност проект, който е насочен към активната гражданска позиция, не само към хората, които пряко са засегнати, но и към тези, които би трябвало също да имат позиция тогава, когато виждат, че нечии права са нарушени, е изключително важно и това е една от информационните кампании, които трябва да продължат. В България делът на лицата с неформална заетост може би е един от малкото индикатори, в които ние сме под средното европейско равнище. То е само 15,9% на фона на 16,3% за Европа. Но разбира се, това не е повод за това да не се обръщаме към сериозните проблеми, които са поставени и в рамките и в хода на този проект. Бяха направени редица изменения на законите през последните години, но както беше споменато вече, не може усилията да бъдат насочени единствено и само към борба. Те трябва да бъдат насочени и към това да видим какви са истинските причини, защото едната голяма причина вероятно се корени в липса на данъчен морал, но за съжаление има и ситуации, в които понякога недекларирания труд или неформалната икономика се явява и рационален избор.
Данъчният морал, нали не е морал на данъчния?
Не, не. Данъчният морал е морала на хората в България, на работодателите и на всички, които трябва да бъдем съпричастни. Знаете, министър Горанов, че това е една от моите любими теми за индивидуалната отговорност, да направим нещо всеки един от нас, преди да иска другите, преди държавата да бъде солидарна за всички. Така че със сигурност предложенията, които са представени които бяха представени и ще бъдат представени в хода на тази дискусия, ще бъдат разглеждани, защото има необходимост и от промени в законодателството, така че законодателството да бъде по-гъвкаво и да отчита възможността от една страна работодателите да могат да предлагат по-гъвкави форми на заетост, но от друга страна и всички млади хора в момента, които търсят възможности, особено с възможностите на дигитализацията, също да получат своята адекватна социална защита. Споменавайки темата за дигитализацията, със сигурност там може да бъде направено много, не само по отношение на трудовото законодателство, но и по отношение на това да се автоматизира доста от процесите, да има по-голяма комуникация между различните информационни системи, така че различните видове злоупотреби да могат да се виждат много по-лесно и много по-бързо. Защото инспекторите в главната инспекция по труда са само 350. Те няма да могат да извършат всички тези очаквания, които има към тях от гледна точка на контрола и борбата, ако няма координация между различните системи, ако няма координация между Националната агенция по приходите, но и включително и структури от силовите ведомства. Разбира се, тъй като аз винаги държа да говорим и за позитивните мерки, и за това, което може да бъде направено така, че да се разрешават проблемите там, където те наистина съществуват, с удоволствие поемам ангажимент да продължим разговора по вашите конкретни предложения и да потърсим необходимия консенсус между работодатели, социални партньори и държавата, така че да може да направим решителна крачка и по тази тема през следващата година. Благодаря ви още веднъж за възможността да участвам тук и на господин Димитров за инициативите точно в тази тема.